suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég vil beina hér fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra sem að sumu leyti hefur nú verið svarað en ekki að öllu leyti í umræðinni hér áðan vopnabúnað lögreglu. Fyrirspurn mín lítur að efnisrökunum fyrir að halda reglugerð vopnabúnað lögreglu leyndri og hver þau eru og hvort að komi til greina afnema leyndina. Ég vil ítreka það sem ég nefndi áðan að það er eðlilegt og rökrétt að mata á búnaðarþörf og tækjabúnaði lögreglu sé í höndum lögregluyfirvalda, en það er opinberun á þessum reglum og ákvörðunum í hversu ríkumæli lögreglumenn hafi aðgang að skotvopnum í daglegum löggæslustörfum er pólitísk ákvörðun sem eðlilegt er að við ræðum. Það er að mínu viti auðvelt að færa rök fyrir því, þó rök hafi verið sett fram á sínu tíma til stuðnings eða í framhaldi af setningu reglugerðar vopnabúr lögreglu að best væri að hafa leynd yfir henni. Þá er auðvelt að færa rök fyrir því að leyndin sé mjög tvíeggjað sverð. Ég vil bara setja menn í eftirfarandi stöðu. Glæpamaður sem sér aðvífandi lögreglubíl er mun líklegri til að grípa til harkalegra aðgerða gagnvart lögreglu, gagnvart fórnarlömbum og vettvangi ef hann grunar að í lögreglubílnum sé að jafnaði að finna skotvopn heldur en ella. Það er auðvelt að færa fyrir því efnisrök að auðveldur aðgangur lögreglumanna með þeim hætti að skotvopnum í daglegri eftirlitsstarfsemi geti ítt undir harkaleg viðbrögð glæpamanna og aukið víðsjár þar með bæði fyrir lögreglumenn og almenning í landinu. Og þess vegna má þá draga af því þá ályktun að það sé rökrétt út frá almannahagsmunum að sem mest af viðbúnaðinum sé upplýst. Og ég tók eftir því hér áðan að hæstvirtur ráðherra nefndi fordæmi frá öðrum Norðurlöndum að þar væri að jafnaði helstu þættir þessara mála á opinberir og ég tel að það gæti verið skynsamleg leið, auðvitað viljum við ekki grafa undan möguleikum lögreglumanna á að halda upp í lögum og reglu og grípa til fullnægjandi viðbragða og þar leiðandi kann vel að vera að einhverjir þættir þurfi að vera háði leynd en almenn leynd að þessu leiti er að mínu viti skaðleg og getur einfaldlega vakið upp óvissu og meðal jafnt almennings og meðal glæpamanna við hverju er að búast þegar að lögregla er að sinna löggæslu störf.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn